Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Alături de mine se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, cel care și astăzi va aduce argumente solide pentru care anumite concepții despre iubire se dovedesc a fi doar mituri. Bine ai revenit, Cătălin!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Așa cum spuneam, continuăm și astăzi discuția începută data trecută. Spuneam atunci că și mass media și rețelele de socializare ne creează cumva o imagine distorsionată despre ceea ce înseamnă iubirea, despre ceea ce înseamnă o relație împlinită. Și uite cum creionăm astfel o imagine ireală despre cum ar trebui să arate relația noastră. Iar atunci când ea nu se conformează acestei credințe, apar sentimente precum frustrarea, nemulțumirea, rușinea și uneori chiar vinovăția. Mergem mai departe, un alt mit sau nu, vom vedea, cuplurile fericite nu se ceartă. Iar dacă apar probleme în relație, înseamnă că nu ne iubim.
Wow, deci cuplurile fericite nu se ceartă. Doar morții nu se ceartă. Oamenii vii, oricât ar încerca, n-au cum să nu aibă conflicte, nu? Pentru că sunt vii. Și pentru că obiectivele fiecăruia diferă de ale celuilalt, da? Pentru că au așteptări diferite, pentru că au dispoziții diferite la un moment dat, pot să apară conflictele. Adică ideea asta, dom'le, cuplurile nu se ceartă sau un semn al fericirii unui cuplu sau al stabilității unui cuplu se dă pe față prin lipsa certurilor, este o perspectivă total greșită. Repet, doar morții nu se ceartă. Mai mult decât atât. Oamenii vii, având obiective diferite, având nevoi diferite, având dispoziții diferite, cum spuneam, se ceartă sau au tensiuni. Însă, dincolo de aceasta, mai apare un element în psihologie. Sunt într-adevăr cupluri care nu se ceartă, dar nu înseamnă că merg bine.
Nu sunt aceia cei mai fericiți oameni?
Nu sunt aceia cei mai fericiți oameni, pentru că fiecare acumulează, sau cel puțin unul dintre ei, acumulează frustrări. Dar în practică s-au văzut cupluri care s-au despărțit și unul dintre ei, cel puțin, este foarte confuz. Dar noi nu ne-am certat niciodată. Cum să ne despărțim? Păi e grav că nu v-ați certat niciodată. Până la urmă, cearta în sine este un indicator de sănătate, ca durerea. Nimeni nu vrea să aibă vreo durere, dar noi nu căutăm durerea, însă durerea este un indicativ a faptului că ești viu. Dacă nu te mai doare, înseamnă că e ceva neregulă cu tine. Fie ai murit, fie ceva s-a atrofiat acolo.
Și faptul că nu au ajuns niciodată să se certe nu înseamnă neapărat că nu au avut nimic de spus, că exact. Nu și-ar fi dorit să spună, ci poate și-au inhibat dorința de a spune.
Tocmai aici apare elementul. Deci, noi suntem ființe vii cu obiective și dispoziții sau predispoziții diferite care ne aduc uneori pe contrasens. Dacă așa stau lucrurile și totuși într-un cuplu nu apar discuții, aceasta înseamnă că unul dintre cei doi sau poate chiar ambii au învățat un mecanism de coping, dar e un mecanism greșit. Adică preferă să țină pentru ei frustrarea, nemulțumirea, dezamăgirea, în ideea că, domne, să nu îl supăr pe celălalt sau poate să nu fiu abandonat sau abandonată de celălalt.
Să-mi fac de lucru, mai
exact.
Bine, tac.
Sau să evit, că știu că dacă îi spun o să fie tensiune și mai bine, de ce? Așa. Dar Toate astea se acumulează. Ele sunt aspecte...
Nu dispar.
Sunt aspecte care rămân nerezolvate. Și e normal ca după o perioadă de timp, mai mare sau mai mică, în funcție de rezistența fiecăruia, să apară această frustrare și unul dintre ei să spună, eu mi-au jucăriile și plec. Da? Deci, ideea aceasta că, domne, un cuplu sănătos nu se ceartă este absolut de bază. N-are de-a face cu realitatea. Cearta în sine sau conflictul, divergența de opinii, da, este mai degrabă un semn al sănătății și al faptului că acel cuplu este viu. Un indicator al predispoziției spre divorț este această incapacitate sau această decizie a unuia de a nu mai comunica cu celălalt aspectele care nu funcționează, care îl deranjează. Este un predictor al divorțului. Da? E adevărat, în cuplul respectiv nu mai sunt certuri, nu mai sunt tensiuni, dar există o șansă foarte mare să se ajungă la divorț. Aici, cred că, discutând despre ceartă, sunt două elemente sau două extreme care trebuie să fie evitate. Prima este asta, domnule, nu ne certăm. Da? Din cărți sau mai știu, din basme, nu știu de unde ar putea să-și tragă cineva ideea asta, ci să evalueze sănătatea cuplului prin prisma lipsei certurilor. Da? Asta este o extremă. A doua extremă, la fel de păguboasă, este aceea în care te cerți cu celălalt din orice. Da? Adică cuplul vostru a ajuns la o asemenea tensiune, la o asemenea stare de frustrare și de nemulțumire, încât orice scânteie, oricât de mică, face bum. Da? E ca și când ai avea
e
o cameră...
material inflamabil.
Exact, ca și când ai avea o cameră plină cu gaz metan. Orice scânteie, oricât de mică, o aruncă în aer. Păi scânteile există și când nu este prezent gazul metan, dar nu se întâmplă nimic. Da? E, aici este a doua extremă. Cuplurile acelea în care toate lucrurile se rezolvă doar pe bază de ceartă, doar pe bază de dispute aprinse, da, este iarăși un semn de nesănătate în cuplul respectiv. Sunt cele două extreme. N-aș vrea ca cine ne aude să zică, a, dar noi ne certăm, înseamnă că suntem sănătoși. Mă, nu-i bine nici dacă vă certați în fiecare zi sau de câteva ori pe zi. Nici asta nu este bine. Da? Este evident că trebuie să spunem. Și acum cearta poate să apară pe fundalul acesta că nu știm cum să spunem și spunem bădăran, nu spunem într-o manieră adecvată sau spunem într-un moment nepotrivit sau folosim cuvinte nepotrivite sau tonalitate nepotrivită sau limbaj mimico-gestual diferit. Da? Pot să fie multe, multe elemente, dar faptul că cineva se ceartă toată ziua, nici acesta nu este un semn de sănătate a cuplului. Adică cele două extreme trebuie să fie evitate. Este o prostie să crezi că dacă nu te cerți, ai un cuplu fericit, la fel cum este o prostie să consideri că dacă toată ziua te cerți, nu e nicio problemă că voi veți depăși. Nu, la un moment dat s-ar putea ca lucrurile să scape de sub control. Și aici ajungem la elementul numărul 3, și anume... felul în care oamenii gestionează divergențele sau nemulțumirile, de cele mai multe ori, cea mai mare problemă, și aici probabil că putem să discutăm o emisiune întreagă, dar cea mai mare problemă este că atunci când cineva are o nemulțumire, în loc să-și comunice nemulțumirea, vine cu un atac la persoana celuilalt. Da? De exemplu, dacă unul dintre cei doi se simte neglijat, în loc să spună, mă simt cam singur în ultima perioadă de timp, da? Simt că nu mai sunt în centrul preocupărilor.
E mai ușor să-l ataci pe celălalt
exact.
Decât să comunici nemulțumirea
exact.
Ta.
Da.
E deci, mai ușor să spui, tu niciodată nu mă bagi în seamă.
Exact. Și atunci ce faci? Recurgi la un atac. Tu niciodată nu mă bagi în seamă, tu nu mă mai iubești, chestii de genul ăsta. Băi, stai un pic. Poate că nu te mai iubește sau nu ți-a arătat așa cum ai fi avut nevoie în ultima perioadă. Poate nu te-a iubit așa cum ai fi avut nevoie, dar asta nu înseamnă că nu te mai iubește. Deci atacurile astea sunt cele care distrug cel mai mult.
Vom discuta într-o emisiune viitoare despre cum gestionăm conflictele
exact.
Într-o
deci,
relație.
Deci asta este un element pe care îl lăsăm în suspans. Mai este un alt element. Dom'le, când te cerți, când ai divergențe, când ai tensiuni, nu stăia toate podurile. Lasă-ți poduri să te poți întoarce. Sau
lasă loc de bună ziua.
Exact, lasă loc ca celălalt să vină spre tine. Adică tai podurile în momentul în care ai decis că vrei să rupi. Dar de foarte multe ori, oamenii când se ceartă, își taie podurile. Și asta este o altă problemă. Că după aceea se găsesc doi străini și acum, după ce că am avut tensiune, nici nu avem un drum pe care să ne întâlnim. Undeva la mijloc sau știu eu, într-o parte sau într-alta. Nu, pentru că am spart tot ce se putea sparge. Da? Și atunci este și mai dificil. Deci vreau să spun că în timp ce pledez pentru existența conflictului ca un semn al sănătății, da? În timp ce am această pledoarie, în același timp vreau să atrag atenția că acel cuplu în care cearta a devenit un stil, un fel de a fi, ei se ceartă dimineața, se ceartă seara, așa s-ar certa și la prânz dacă s-ar întâlni, da? Este un semn de boală, da? De suferință.
Disfuncționalitate.
Exact, disfuncționalitate. Apoi, felul în care te cerți, și ăsta este un element foarte, foarte important, adică pledezi pentru existența divergențelor de opinii, dar atrag atenția și cu privire la aceste două aspecte, pentru că cineva ar putea să zică, a, deci l-am auzit pe ăsta spunând că noi putem să ne certăm foarte bine și mă cer cu asta toată ziua. Nu e așa. Spun că este un semn de sănătate, că aveți opinii diferite, dar nu este un semn de sănătate să vă certați într-una, nu este un semn de sănătate să vă spargeți capetele, nu este un semn de sănătate să spargeți prin casă și să spuneți, a, că așa ni s-a spus, înseamnă că suntem normal. Nu este, e ceva anormal acolo.
Mergem mai departe să vedem dacă următoarea concepție este un alt mit, ca relația să meargă bine, avem nevoie doar de iubire.
Depinde cum definești iubirea. Pot să fiu de acord cu asta, dar mă tem că cei mai mulți nu vor înțelege dacă spun da, așa este. Depinde cum definești iubirea. Dacă definești iubirea ca dispoziția ta de a-l face pe celălalt fericit, da, n-ai nevoie de altceva. Dar e dispoziția ta de a-l face pe celălalt fericit, cu tot ceea ce implică asta, atunci, da, într-adevăr, n-ai nevoie de nimic. Pentru că celălalt nu trebuie să te convingă. Tu ai luat decizia că, indiferent cum se poartă, cum este celălalt, tu vei face tot ce poți ca el să fie fericit. Și nu vei aștepta nimic în schimb.
Și atunci, iubirea aceasta implică toate celelalte aspecte, răbdare, indulgență.
Corect. Dar vezi, dacă așa definești dragostea, da, atunci poți să spui, da, într-adevăr, n-ai nevoie decât de iubire. Însă mă tem că cei mai mulți oameni, covârșitor de mulți oameni, nu definesc așa dragostea. Adică nu definesc dragostea prin prisma a ceea ce ei vor să facă, independent de ceea ce face celălalt și fără ca să reproșeze dacă nu primești ceva în schimb. Da? Aici intervine diferențierea. Deci dacă tu ai decis că vrei să faci ceva pentru celălalt, nu te interesează dacă el face sau nu face. Da? Adică dacă te motivează să faci asta și de asemenea nu te interesează niciodată ce primești în schimb de la celălalt, atunci da, n-ai nevoie decât de iubire. Dar nu așa este definită iubirea de cei mai mulți dintre noi. Adică de cele mai multe ori definiția pe care o dăm iubirii este mai degrabă de natură emoțională. Da? Adică simt că nu mai pot sau simt că mi-e atât de drag sau de dragă persoana respectivă.
De cele mai multe ori ține de așteptări.
Și pentru că te iubesc, adică pentru că eu am niște sentimente, am niște emoții față de tine, da? Atunci mă aștept ca să primești ceva în schimb de la tine. Și atunci spun, nu, atunci dragostea este insuficientă. Acest tip de dragoste, de fapt. Da? Acest tip de dragoste care condiționează totul de ceea ce face sau nu face partenerul, de ceea ce îți dă sau nu îți dă în schimb partenerul sau partenera. Această dragoste n-are cum să funcționeze, adică nu e suficientă. Atunci ai nevoie să existe ceea ce eu numesc un troc echitabil între cele două părți. Adică, pe de o parte să pui pe tapet ce poți tu să dai, să oferi și ce aștepți în schimb pentru ceea ce oferi. Da? Pentru că de cele mai multe ori, din nefericire, cam așa funcționează cuplurile pe pământ. În acest troc, da? În care fiecare primește și recepționează câte ceva. Da? Și atunci ai nevoie de clarificarea acestor arii în care tu ești în stare să dai, dar și a ariilor în care ai nevoie să primești ceva. Și uitându-te la ce poți și ce vrei tu să dai și la ce poate și ce vrea celălalt să dea, poți să spui, este în regulă, adică balanța rămâne oarecum pe zero, nu este un deficit, da? E oarecum pe zero, sau poți să negociezi, să spui, ok, bine, eu aștept asta. Deci tu spui că poți să-mi dai asta, dar eu aș vrea să mi-o dai pe asta, dar în felul ăsta sau nu îmi trebuie chestia asta, îmi trebuie chestia asta la altă. Și atunci este o negociere, este o discuție foarte deschisă și de cele mai multe ori în consilierea premaritală, pe lângă faptul că e o discuție foarte deschisă, este o discuție cu elemente foarte observabile și măsurabile. Adică eu pot să te iubesc. Pe bune, n-ai spus nimic. Ce înseamnă că poți să-l iubești? Pentru că el înțelege într-un fel limbajul acesta, tu înțelegi într-un alt fel. Pe de o parte, pentru că veniți din familii diferite, pe de altă parte, pentru că v-ați format opiniile despre dragoste diferit, nu le-ați format împreună, pe de altă parte, pentru că tu ești fată și el este băiat, da, și fiecare vorbește în limba lui, și sunt cel puțin trei elemente care definesc, care formează background-ul ăsta, ceea ce numește și băiatul și fata a fi iubire. Și atunci ai nevoie de niște chestii foarte măsurabile, că a iubi, ok, a iubi pentru mine înseamnă să stau într-un picior, dar celălalt nu interesează să stai într-un picior. El ar vrea să alergi, nu? Tu stai într-un picior sau țopăi într-un picior, zice, bă, dar de ce nu alergi? Păi, da, eu așa te iubesc. Păi, da, dar mie nu-mi trebuie să mă iubești țopăind. Eu vreau să alergi, nu? Pentru că fiecare are un limbaj diferit și are așteptări diferite. Și atunci ai nevoie cel puțin de această discuție foarte tranșantă.
Haideți să vedem ce înseamnă iubirea pentru mine, ce înseamnă pentru tine.
Exact. Deci care sunt elementele acelea? De unde știi tu că eu te iubesc? În afară de faptul că îți spun. Sau poate că poți să incluzi că-ți spun. Pentru că și aici apare un element, da? Spui, băi, spui o dată pe zi, ori prea puțin, eu vreau să-mi spui de trei ori pe zi, nu? Și atunci încep să spui niște probleme, că tu te gândești că o dată pe săptămână ar fi de ajuns, dar ai făcut deja o concesie că îi spui o dată pe zi, nu? Și celălalt zice, pă bune, o dată pe zi e prea puțin, de trei ori pe zi să-mi spui chestia asta. Atunci te gândești, mă, pot să fac asta sau nu pot să fac lucrul ăsta? Și celălalt se gândește și el. Dacă îi spui, mă, știi că, de fapt, viziunea mea originară era de o dată pe săptămână. De dragul tău am făcut concesia asta o dată pe zi, dar tu acum te duci până în pânzele albe și mă pui să trei ori pe zi. E mult prea mult pentru mine.
Celălalt se și gândește, cu ce te încălzești asta dacă îți spun și nu te arăt?
Da, de aici încep discuțiile, adică pot să apare o negociere. Celălalt să zică, bine, ok, atunci să fie o medie de, nu știu, două ori pe zi sau o medie de o dată și ceva pe zi și atunci unele zile zici mai des, în altele zici mai puțin. Ideea asta de iubire ca emoție nu este suficientă, asta încerc să spun. Că dacă ar fi prima definiție a iubirii, adică aceea în care tu te-ai căsătorit cu cineva pentru că vrei să-l faci pe celălalt fericit, așa e decizia ta, ca să-l faci pe el fericit. Și nu aștepți nimic în schimb pentru chestia asta, dar este suficient. Dar nu prea sunt cupluri de genul acesta, da? În fiecare se căsătorește cu o anumită motivație, fundamental rămâne să fiu fericit, nu? Și ca să fiu fericit înseamnă că celălalt cu care mă căsătoresc trebuie să facă ceva, să spună ceva, ca să-mi producă mie o stare de bine. Da? Și atunci iubirea din perspectiva aceasta nu este suficient. Ai nevoie să discuți foarte clar lucrurile și să vezi ce înseamnă pentru tine că iubești și ce înseamnă pentru celălalt că iubești. Da, știu că sună foarte straniu așa, într-o lume din asta care crede într-o iubire romantică, te-ai îndrăgostit, ai fluturi în stomac, îți tremură mâinile, nu mai poți, îl visezi sau visezi și toate celelalte. Ok, eu vin și pun aici o tușă foarte, foarte pragmatică. Dar asta este realitatea, că fără această abordare pragmatică a ceea ce înseamnă iubirea, simpla emoție nu este suficientă pentru cei doi.
Și pentru că am adus iubirea în discuție, haideți să ne oprim la un alt aspect, o altă concepție furnizată în special de mass media și de mediul ăsta online. Relația intimă este ingredientul principal al iubirii. Este mit sau realitate?
Și oamenii care nu pot să aibă relații intime, nu se iubesc. Adică, dar oamenii care au probleme de sănătate și pentru care lucrul acesta nu mai este posibil. Aia nu se iubesc, nu? Deci doar aia care pot să aibă relații intime, doar aceia se iubesc, că alții ce sunt? Iar este o prostie, adică ce cred eu că s-a întâmplat? Iubirea se confundă cu sexul, de cele mai multe ori. Da? La vârste adolescentine lucrul ăsta este mai des întâlnit din cauza hormonilor, dar mă aștept ca pe măsură ce oamenii cresc să-și dea seama că iubirea este un fenomen mult mai complex decât relația intimă. Da, relația intimă este o parte, dar nu e toată. Dar nu-i întregul. E doar o parte. Dacă oamenii au probleme de sănătate și nu mai pot avea relații intime, înseamnă că nu se mai iubesc? Nu. Este aberant.
Iar aceste probleme pot interveni oricând pe parcursul unei relații.
Exact, exact.
Și ce te faci?
Păi, spui celuia, bă, nu ne mai iubim. Nu? Ba, eu cred că tocmai atunci este ocazia să arăți cât de mult iubești pe...
Poate fi un test al
partenerul tău. Și mai este un element pe de altă parte. Vezi că relația de tipul acesta, relația intimă, ține de un complex de factori. La vârsta adolescenței și la tinerețe ține mai degrabă de reacțiile chimice, de hormoni, care sunt acolo, merg bine, reacțiile chimice funcționează, hormonii sunt sprintenii și nu au probleme. Dar pe măsură ce timpul trece și mă întorc în adolescență și noutatea furnizează destul de mult material ca hormonii și reacțiile chimice să funcționeze. Dar ce faci cu relațiile care sunt deja de ceva vreme, nu? De ani de zile sau zeci de ani de zile. Deci am vorbit pe de o parte de problema bolii. O lăsăm pe aia, ne ducem într-un alt aspect. Dacă după o perioadă de timp de trăit împreună, toată relația dintre el și ea s-a bazat pe relațiile intime și alte elemente n-au mai fost, oamenii vor descoperi foarte repede că moare și relația intimă. Pentru că hormonii mai îmbătrânesc, mai obosesc, reacțiile chimice merg mai cu întârziere, da? Și nu există material care să întrețină. Și atunci, ce faci? Te trezești că ai relații intime foarte rar sau aproape deloc, nu? Și spui, a, deci nu ne mai iubim? Sau poți să spui, nu ne mai iubim pentru că nu mai avem relații intime. Dar e o problemă. Nu înseamnă că nu vă mai iubiți pentru că nu aveți relații intime, ci nu vă mai iubiți pentru că voi n-ați cultivat alte elemente ale iubirii voastre. Da? Imaginați-vă ca o plăcintă așa, da? Relația intimă este o fâșie, o felie din plăcinta respectivă. Nu-i toată plăcinta. Acolo iubirea are de-a face nu doar cu intimitatea sau, dacă vrei, putem să discutăm în termenii aceștia. Ce înseamnă intimitatea dintre un băiat și o fată? Este doar de factură fizică? Când reduci intimitatea doar la aspectul fizic și spui noi ne iubim pentru că avem intimitate fizică, s-ar putea ca după o perioadă de timp, pentru că n-ai mai adăugat și alte ingrediente ale intimității, da? După o perioadă de timp să-ți dai seama că nu mai ai nimic. Pentru că intimitatea fizică este dependentă și de alte ingrediente ale intimității, cum ar fi intimitatea intelectuală. Nu? Faptul că poți să destăinui perspectivele tale sau viziunea ta partenerului tău, fără ca să fii judecat, fără ca să fii interpretat. Nu? Intimitate recreațională. Faptul că vă puteți duce și vă puteți recrea și aveți un mod comun de a vă petrece timpul liber. Și așa mai departe. Adică sunt atât de multe elemente care rămân acolo și care furnizează combustibil pentru aspectul fizic. Deci, această viziune potrivit căreia doi oameni se iubesc pentru că pot să aibă relații intime este iarăși un mit, pentru că sunt persoane care nu mai pot să aibă relații intime din motive obiective și care țin de sănătate, dar în același timp acest tip de dragoste, da, nu este suficient ca să reziste în timp.
Suntem la final de ediție. Cătălin, îți mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai spus astăzi.
Sper să fie de folos.
Cu siguranță. Dragi prieteni, poate că iubirea nu este ca în basme, dar asta nu înseamnă că nu este cel mai frumos sentiment pe care îl poate avea un om. A nu mai crede aceste mituri despre iubire înseamnă poate a face un pas spre maturizarea emoțională. Nu uitați că aveți la dispoziție o adresă de mail unde așteptăm sugestiile sau întrebările dumneavoastră și vă promitem că vom răspunde în cadrul emisiunilor noastre. Eu sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Laurențiu Bugan. Până săptămâna viitoare, nu uitați să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.